Viena no lielākām problēmām tā ir sabiedrības vājā uzticēšanās tiesu varē. Un laika pa laikam pie šīs problēmas mēs atgriežamies atkal un atkal. Un diez vai šeit varētu būt tāds risinājums, ko es pateiktu varētu ar divos vai trīs teikumos. Droši vien, ka tas viss ir saistīts ar sākot ar to, kā mēs izvēlamies tiesneša kandidātus, cik rūpīgi ir šī atlase, ja mēs visi apzināmies, ja kandidāts jau reiz ir atlasīts un viņš ir apstiprināts par tiesnesi, tādos gadījumos, kad ir pamats domāt par viņu neprofesionalitāti vai negodprātu, ir diezgan sarežģīti šo cilvēku no šī cilvēka atbrīvoties. Tāpēc, manuprāt, ir jādomā pie tiesneša kandidāta atlases daudz lielākas rūpības,